Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë po mbahet pjesa e dytë e provimit të maturës. Në Maqedoni ende nuk ka akt akuza për deputetët e përfshirë në dhunën e 27 prillit. Rritet në 45 numri i personave të vrarë nga sulmet në Pakistan. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetror i Maturës ka njoftuar se sot do të zhvillohet pjesa e dytë e provimit të maturës për rreth 25.000 maturantë të Kosovës. Këtë testi i nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12 të arsimit të mesëm. Testi i maturës vlerëson arritjet e njohurive, shkathësive dhe aftësive të nxënësve, të cilat i kanë fituar gjatë arsimit parauniversitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Po ashtu ky test përcakton edhe nivelin e kompetencave të arritura të nxënësve dhe përfundimi me sukses i këtij testi mundson më pas aplikimin për studime në universitet. Pragu i kaluarshmërisë për provimin e maturës shtetërore, sipas ligjit për provimin e maturës shtetërore, është 40%. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se është rritur në 45 numri i personave të vdekur nga dy shpërthime në pjesën veri perëndimore të qytetit Paraqinar, duke rritur në 61 numri në përgjithshëm të vdekjeve nga sulmet e 23 qershorit. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi zyrtarët e qeverisë lokale dhe spitalore në këtë qytet kanë njoftuar se shumë nga viktimat e sulmeve janë në gjendje kritike. Drejtori i spitalit Sabir Hussein ka thënë se kanë pranuar 261 persona, nga këto sulme 62 prej tyre në gjendje kritike. Grupi ekstremist sunit Lashkar e Hanovi mori përgjithsim për shpërtimet në një treg të mbushur me njerëz në Paraqinar, një qytet kryesisht me popullsi shiite. Valja e sulmeve ka goditur Pakistanin në kohën e përgatitjeve për festën e Bajramit që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Më shumë se 140 persona supozohet të kenë vdekur pas një rrëshqitje masive të dheut në një fshat në jug perëndim të Kinës, ka njoftuar zyrtarët. Rreth 40 shtëpi të fshatit Ksinmo janë shkatruar pas shembjes së një mali duke bllokuar një pjesë të lumit prej 2 kilometrash. Më shumë se 400 persona kanë qenë pjesë e ekipit të shpëtimit, mirëpo transmetuesi shtetror ka raportuar se deri më tash është shpëtuar vetëm një çift dhe foshnja e tyre 2 muajshe. Rrëshqitjet e dheut janë një rrezik shpesht në pjesët rurale dhe malore të Kinës, veçanërisht në kohën e shirave të dendur. Të paktën 12 persona janë vrarë në janar pas një rrëshqitje të dheut në një hotel në qendër të provincës Hubei. Këshilli lokal i Londrës ka vendosur të evakuoj rreth 800 familje nga ndërtesat që ka në pronësi për shkaqe sigurie. Ky vendim vjen pas zjarrit të madh që vrau 79 persona në kullën Grenfell të Londrës. Njoftimi erdhi pas shqetësimeve në rritje të banorëve të shumë bllogjeve të banesave në Britani. Këshilli i Camdenit është i pari që merr një hap kaq të madh pas zjarrit që ndodhi javë më parë. Udhëheqësja e këshillit Georgia Gold ka thënë se vendimi është marrë për 5 bllogje banesash në pjesën veriore të Londrës, me arsyetimin se pas përfundimit të inspektimit është konkluduar se nuk mund të garantohet siguria e banorëve në ato ndërtesa. Renovimet e bllogjeve të ndërtesave pritet të përfundojnë brenda 4 javëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga përfundimi i luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk paguajnë faturat për ujë të pijes dhe as për energji elektrike, thonë autoritetet përgjegjëse, por edhe qytetarët asaj pjese. Mbi 12 milion euro është vlera e borxhit të grumbulluar nga kjo pjesë vetëm për shërbimet e ujit. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar për shpenzimet e ujit, rrymës dhe shërbimeve tjera, thonë vetë qytetarët dhe autoritetet kompetente. Mbi 12 milion euro llogaritet e vlera faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi luftës. Kompania rajonale Ujësiellësi Mitrovica, që gjendet në Shqipol, është vetmja kompanie licencuar që kryen në veprimtarinë e furnizimit me ujë të pijes dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Sami Miftari, tregon se rreth 40% e ujit të përgjithshëm shpërndzohet për pjesën veriore të Kosovës, por çmimi është 5 herë më ulët se sa në rajone tjera.
Her pas herë qeveria Kosovës ka ndihmuar në subvencionimin e ujit që distribuojnë për veri, mirë po këtë vetë nuk ka shumë interesim për arsye se veriu i Mitrovicës dhe Zveçoni e morën paratë nga buxheti i Kosovës sikur çdo komunë tjetër dhe deri më tash asnjë cent nuk është dhënë në llogarinë e ujit.
Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin. Njërin nga ta është Milosh Janković.
Ne ne plaçëm, niko një një trajë dhe plaçëm.
Jo, nuk paguaj, as kush nuk ka kërkuar dhe nuk e paguaj, thot Janković. Miodrag Gerallić, drejtori ujësillësit në verit të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se komunat e Zubin Potok dhe Leposavić kanë sistemin e tyre të furnizimit me ujë. Ai tregon se nuk ka kontakte me udhëheqësit e fabrikës së ujit në Shipol dhe se për të gjitha problemet ai raporton kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakeç.
Në mos dhe jetë me bitina troshi 40%, gjithë 20% teritorie.
A i kanë gritur dyshime nëse Mitrovica verjore shpenzon 20% të sasisë ujt, pasi që jugu i qytetit të Mitrovicës në Nvizonaj është pjesë shumë e madhe. Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dashur të deklaron për këtë problem. Por kryeshefi ekzekutiv Sami Miftari nga ujësjellësi rajonal Mitrovica ka treguar se vitin e kaluar ka qenë i detyruar të ndërpres furnizimin me ujë të pishëm në atë pjesë, por në rastet e tilla, thot ai, ndërhyn bashkësia ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës.
Unë 2016 e kom ndërprer ujë 6 herë. Edhe çdo herë e kur e kom ndërprer ujë përfaqësues të pjesës veriore e kam thirrë në Beogradë se Bruxelles, Bruxelli, Prishtinë dhe është alarmu si të vota dhe ja e ka kuptuar të votën që është emergjente dhe herë pas herë i ka paguë. Dhe thotë këtë vetë nuk kanë ndodhur.
Përveç 12 milion euro borxh për ujë, banorët e komunave veriore të Kosovës shpenzojnë rreth 8 milion euro në vetë faturat energjisë elektrike, shifër kjo që nuk paguhet nga ta, por nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kolegja Ariana Kasapolli na sjell një anketë me qytetarë për indoktrinimin dhe përfshirjen e fëmijëve në politikë. E dëgjojmë bashkë.
Indoktrinimi i fëmijëve në politikë nga qytetarët dhe sociologët shihet si dukuri negative, derisa përfshirjen e të rinjve në politikë e shohin si hap para për zgjidhjen e problemeve dhe ndryshimin e situatës aktuale të rëndë politike. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë për të marrë mendimet se si e shohin ata indoktrinimin e fëmijëve dhe përfshirjen e të rinjve në politikë. Genc Ramadani studion ekonomi në vitin e tretë. Ai mbështet përfshirjen e të rinjve në aktivitetet politike, por jo edhe indoktrinimin e fëmijëve.
Po, për përfshirjen e të rinjve politik mënoj që është hapi duhen, se kush ma mirë i din problemet e të rinjve se vetë të rinjët, se në përshtetet jashtë me kompoqë nuk janë kaq shumë aktiv politik si të na.
Kurse se i di komati qytetar nga Prishtina thot se fëmijet janë të mbrojtur me legjë dhe nuk duhet as kusht i keq përdore aq më pak për interesa partijake.
Pa i nuk e shoh pozitive, dhe më thonë, një përshtat normave që i lejo kushtetuta.
Për derisa Sokol Krasniqi, mësimdhënës i lëndës së edukatës qytetare, thotë se fëmijët kanë shumë interesim për politikën.
Me ligjëra e edukatën qytetare, edhe ka njëherë kur kanë të bajnë ato tek temat president, zgjedhjet e partit, është teme kapshme, shumë për nxënësat e cilat kanë antarë të familjes, që janë antarë politikës ose janë në dikon u të heqë.
Por çka thonë sociologët lidhur me indoktrinimin e personave që ende nuk i kanë mbushur 18 vjet në politikë? Sociologu Leutrim Sahiti tha për Radio në Evropa e Lirë se fëmijët dhe në përgjithësi qytetarët kanë prirje të tregojnë interesim të lartë për politikën.
Prezenca e politikës apo interesimi politikës trive dhe qytetarëve dhe fëmijëve për politikën sigurisht që ka të bëjë edhe me nivelin e lartë të ndikimit që ka aspekti medial, sepse mendoj që edhe mediat janë i japin shumë a shumë rëndësi partive politike se sa çështjeve që janë interes qoftë në aspektin e përgjithshëm shoqëror apo qoftë në aspektin veçantë të fëmijëve. Pra, do të edhe familjet kenë shumë kujdes, një që të orientojnë mënyrën e duhur fëmijët, që ata të ndjekin programet e tyre edukuese dhe socializuese për fëmijët.
Si pas Leutrim Saitit, janë shënuar edhe raste kur kishte konflikte verbale në përshkolla për shkak të preferencave të ndryshme politike që ka dëshmon për indoktrinimin e tyre. Edhe organizatat jo qeveritare që kanë vëzhguar zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë të mbajtura më 11 qershor, kanë nxjerrë si një prej shkeljeve të partive politike përdorimin e fëmijëve në përfushata dhe tubime politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Dhuna në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill ende nuk ka marrë epilog gjyqësor. Përveç disa dënimeve me kusht, ende askush nuk është dënuar me burg për dhunën e ushtruar nga protestuesit ndaj Zoran Zaevit, Ziadin Selës dhe deputetëve të tjerë të shumicës parlamentare. Hetimet nuk ka nisur as ndaj deputetëve të VMRO-s, të cilët dyshojnë të kenë ndihmuar protestuesit për të pushtuar kuvendin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe gati 2 muaj nga ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill, hetimet nuk kanë nisur për asnjën nga deputetët e VMRO DPMNE-së Nikola Gruevskit, të cilët të dyshojnë të kenë ndihmuar protestuesit të cilët e pushtuan kuvendin duke e sulmuar më pas fizikisht deputetët të shumicës parlamentare pas zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit Alat Xhaferi. Nga prokuroria publike nuk kanë dhënë detaje për mos nisjen e procedurës hetimore, edhe pse raportet e Ministrisë së Punëve të Brendshme flasin për përfshirjen e të paktën 6 deputetëve të VMRO-s në trazirat në kuvend. Disa prej tyre kanë hapur dyert të kuvendit për protestuesit, ndërsa të tjerët kishin udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për mediat, ku ndodheshin deputetët e shumicës, të cilët më pas ju nënshtruan dhunës së ashpër, shumë prej të cilëve dhe kishin jetën në rrezik. E gjitha skena e dhunshme ishte regjistruar nga kamerat brenda kuvendit, të cilat edhe janë treguar në opinion. Njohësit e çështjeve juridike thonë se hezitimi i gjyqësorit që të nisë hetimet për këtë rast të rënd, edhe njëherë vërteton gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet drejtësia, e cila sipas tyre ka nevojë për ndryshime rrënjësore.
Treba se napravi temin me revizija na najgolemi odel od zakonodavne ramke.
Duhet bërë një revidim rënjësor të regulativës ligjore, por gjithsesi se reformat më të mëdha duhet të bëhen në pjesën e drejtësisë për të funksionuar sistemi gjyqësor, i cili siç dihet tani më nuk është në nivelin e detyrës, i partizuar në nivelin më të lartë të mundshëm. Pa një sistem gjyqësor të pavarur nuk mund të ketë sundim të ligjit në vend, thotë Nikola Tupančevski, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Lidhur me dhunën në kuvend, gjykatat kishin ndaluar rreth 20 persona, por vetëm 9 prej tyre ishin dënuar, por edhe ata me kushte duke nxitur kështu reagime të shumta në opinion, duke akuzuar gjykatën për vendime absurde, në kohën kur edhe bashkësia ndërkombëtare kërkon të sankcionimin e të gjitha atyre që kanë dhënuar të zgjedhurit e popullit. Në rast të mungesës së vullnetit të prokurorisë së rregullt për të hetuar rastin, nuk përjashtohet mundësia që këtu të përfshihet edhe prokuroria speciale, e themeluar pikërisht për shkak të politizimit të institucioneve aktuale gjyqësore. Kjo prokurori ndërkohë është në përfundim të hartimit të akuzave ndaj 10 zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim të detyrës. Prokuroria speciale tha se padite pritet të zyrtarizohen javën e ardhshme.
Mislim da ka poveke to istrage koje se veke otvorene ke završat so obvinenje, ima i za visoki funkcioneri i za ostanatite lica koji se dobro poznati i koji se prislušuvani u periodu od 2008 do 2015 godine.
Mendoj se shumë nga hetimet që janë hapur do të përfundojnë me padi penale. Ka edhe për zyrtar të lartë, por edhe për personalitete tjera që kanë qenë pjesa afere së përgjimeve nga periudha 2008-2015. Për disa nga personat e dyshuar do të ketë padi, për disa do të ketë ndërprerje të procedurës. Shpresoj se gjykata do të marrë në konsiderat dëshmitë tona lidhur me padit që do të paraqesim dhe të njëjta do të marrin edhe epilogun konkret. Ka deklaruar prokuroria speciale Katica Janeva, pasaktësuar emra konkret, por në mesin e tyre pritet të gjenden ishë ministrat e qeverisë së Gruevskit përfshirë dhe vetë atë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë përmbahet pjesa e dytë e provimit të maturës. Në Maqedoni ende nuk ka akt akuza për deputetët e përfshirë në dhunën e 27 prillit. Rritet në 45 numri personave të vrarë nga sulmet në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëri në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.